Депутатът от левицата и бивш вътрешен министър Румен Петков, събеседник в седмицата на Дарик по актуалните теми от първите дни на новата година, преди началото на днешния пленум пък на БСП. Здравейте, господин Петков.
Здравейте и на вашите слушатели. Честита нова година и успех.
Благодаря ви и от тяхно име. СРС-тата обаче, за съжаление, занимават и нашите слушатели неизбежно всеки ден в новините тези две седмици. Обикновено ние, медиите, сякаш разпитваме за историите и нещата от началото. Вие сте обаче един така запознат човек, компетентен в сферата, в която сте работил.
Благодаря за доверието.
И ми се иска да започна от края. Как ще свърши тази история, така наречения Танов гейт? Каква е целта му според вас? Много се говореше за...
Трябва да кажем три неща, говорейки за СРС-тата въобще. На първо място е необходим един сравнителен анализ на тяхното използване като брой, като мащаб на реално подслушвани български граждани в последните 10-12 години. Аз си помням 2007 година за 6500 беше невероятен скандал годишно. Миналата година, пием при 2009, бяха 12 000. Тази година няма да са под 18 000. По мое време беше правен анализ за активните комуникации на един такъв обект. Те отиват на около 100 абоната месечно. Тоест не е необходимо човек да е завършил математика, за да сметне, че реално в България през 2010 година са подслушвани 1 милион и 800 хиляди български граждани минимум. Айде, приемаме, че има повторяемост тук там, но 1,5 милиона български граждани са били на контрол.
Цифрата звучи страшно.
За сметка на това реалистично. И тук трябва да направим едно сравнение за ползваните специални разузнавателни средства в страните членки на Европейския съюз. Защото нали, ние искаме, убеден съм искрено, да сме наистина пълноправен член на Европейския съюз и по менталитет, и по управленски подходи.
Какъв е там процента на глава от населението?
Нека се направи сравнителен анализ с компетентните органи. Второ, с конкретния случай. Видими са три неща. Първо, че вътрешният министър вратна премиера. И то по един много циничен начин. Защото аз съм скептичен по това дали ще имаме автентична проверка от страна на прокуратурата и по принцип дали тези специални средства са стигали до прокуратурата. Няма съмнение, че става дума за специални средства. Днеска в един от ежедневниците, ако не греша Стандарт, прочетох позицията на полковник Антон Странджев, че разговорът му с Ваньо Танов е автентичен.
В същото време чухме, че премиера казва, че всичко това е монтаж от трибуната вчера.
Ние толкова много неща чуваме, но аз поставям няколко въпроса вече от месеци. Разработен ли е там? Първо, вътрешният министър заяви не. След това се оказа да. Тоест, вътрешният министър излъга народонаселението.
Някой каза, че било класифицирана информация и затова не можел да каже.
Той по принцип лъжи. Това е една от отличителните му черти. Вчера за Шенген, например, и подготовката ни за членство в Шенген, за подготовката на национално-шенгенски планове, излага най-цинично. Първият национален шенгенски план съм го готвил аз. Вторият го е готвил министър Миков. Третия, за съжаление, най-слабия, който всъщност не спъна за Шенген, го е готвил Цветан Цветанов. Това е истината и това е лесно проверимо. Но когато съпломб се говори от трибуната на Народното събрание, се така поставят нещата, че видите ли, това е истината от последна инстанция, да се върнем на СРС-тата. Там един път бяхме излъгани, че няма разработка по Танов. Втори път аз настоявах да се каже кой е заявителя.
Вчера излезе, че май Георги Колев, натам тръгнаха следите.
Георги Колев няма как да бъде заявен.
А е дал разрешението, пък искането е направено от прокурор Пламен Георгиев. Това
вижте,
бяха замесените имена.
Практиката е такава, председател на Софийския градски съд разрешава. Кой е заявителя и с какви мотиви? Аз преди дни чух Софийския градски съдя господин Кокинов,
да отрича категорично.
Който категорично заяви, че това не е от Софийска градска прокуратура като инициатор.
Възможно ли е тук да е инициирано, а да е прехвърлено след това в страната като разследване?
Не, възможно е да е било с наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура, което не означава, Софийска градска прокуратура е инициатор. Моя въпрос беше, каква е информацията, която е предоставена в Софийска градска прокуратура? Пред наблюдаващия прокурор.
На какво основание?
Предоставена ли е регулярно? Или в ВКП, за въпрос на преценка, къде ще бъде наблюдаващия прокурор. Какво е съдържанието на тази информация? Защото се казва, че няма никакви престъпления от страна на господин Танов. След като няма престъпление да се разсекрети. Защото аз съм склонен да подозирам, че Министерството на вътрешните работи, службата, което без разпореждане на министъра няма как да стане, която се занимава с тези специфични дейности, е филтрирала информацията, която стига до прокуратурата. И затова аз настоявам за независима комисия, която да бъде на паритетен принцип. Третото, което прави видимо впечатление...
Да.
Третото, което прави видимо впечатление, е, че господин Танов говори като човек, който е дълбоко убеден, че е подслушван.
Да, той предупреждава на моменти с репликите си.
С което е считано коректен към всички тези, които изпарзали. Той много чаровно, примерно, предупреждава министър. Той не си слуша министъра какво говори. Министър му обяснява как не можел да отиде на съвещанието, защото той не го слуша. А той говори на историята
и
на министър-председателя.
Да.
С надеждата, че това стигне до министър-председателя. Министър-председателя в едно телевизионно предаване миналата седмица казва, че информиран за всичко. Съмнявам се. Министър-председателят е опитен човек и не би водил такива разговори, ако е бил информиран, че господин Танов е подслушван. Но да завърша с това, господин Танов говори като човек, който много добре знае, че е подслушван, и като човек, който обяснява какви негодници са останалите, с които трябва да работи в една или друга степен, дава им шанс да се изявят по един много умилителен начин, накисва ги, той целият е бяло, другите поклуци. Така че тук сме свидетели на една класическа схема, в която човек с необходимия опит и знание, защото господин Танов според мен е бил предупреден за това, че е включен на мероприятие още първата 10-дневка, 15-дневка на март месец.
Тоест, според, и вие споделяте тази тези, която се появи, че той е един участник в всичко това. Активен.
Не е нужно човек да чете, за да види, че той е активен участник. Той им дърпа езиците. Защо до скандалното съвещание в Бояна, за което говорят и господин Танов и господин Странджев, такива разговори няма? Защо това стартира след това? Това е отпора, това е реакцията. Ако ще, това е менталитета на господин Танов. Но, пак казвам, това е много изкривена картина. Тя е неистинска, защото той знае, че е подслушван, другите не знаят и той ги пързаля съвсем по-другарски. И това нещо трябва да се оцени от компетентните органи, защото това създава едно не съвсем вярно впечатление в обществото и т.н. Но това е голям скандал, който няма да бъде подминат от европейските компетентни...
Да, и вчера реагираха от Брюксел, изискаха информация от нас. Вие имате ли някакви съмнения в автентичността на тези записи?
Аз не мога да ги коментирам. Притеснен съм малко от това, че се бави проверката. Можеше до сега да е пределно ясно какъв е информационният материал, който е предоставен на наблюдаващия прокурор, кой е инициатора, по какъв повод е инициирано, с какви мотиви и аргументи е инициирано, кои са работили по случая, и да се ограничат поне възможните източници на информацията, която напуска службите.
Какви зависимости според вас очертаха тези записи и от кого? Защото вчера Бойко Борисов каза, аз не съм зависим.
Аз не мога да кажа, има зависимости, няма зависимости. Но контрабандата е в небивали размери. Аз не случайно от пролетта на миналата година, не, от есента на девета година.
Цветан,
предупреждавам и аз, и Корнелия Нинова, и Киро Добрев, и Драго Стойнев, въобще Коалиция за България, и председателя Сергей Станишев, предупреждаваме, че че контрабандата набира темпове. Пролетта на 10-та година казахме, че контрабандата достига размери невиждани по време на югоембаргото. Аз искам да подчертая много дебело. 34% и отгоре контрабанден дял на цигарите. Ние сме на трето място в Европейския съюз.
Четох едни ваши данни, да, които бяхте изнесли.
Те не са мои.
Данни, които са предоставени от...
Немския експерт Гьоринг, който договорихме на времето с вътрешния министър на Германия, доктор Шойбле, и който от началото на 8-ма година, края на 7-ма, началото на 8-ма работи във Вътрешното министерство на България, посочи потресаващи данни. 560 човека проникнали в България нередовно с забрана за прибиване на територията на Европейския съюз. За един месец. Това е състоянието на границата. И това са причините да ни шамаросат за Шенген. Аз разполагам с един официален материал, който е изпратен до Симеон Дянков и до Ваню Танов, в който орган ги информира за нерегламентирано производство и търговия на вино и високоалкохолни напитки. На територията на София функционират 5 казана с отнети или изтекли лицензи. На територията на Пазарджик 6 казана, Враца 1, Монтана 1, на територията на Кюстендил 12 казана с отнети или изтекли лицензи. И това нещо е предоставено на министъра на финансите и на шефа на агенция Митници. Да сте чули някъде някой да се занимава с това. Тук се посочва конкретна марка и конкретно място, където се произвеждат високоалкохолни напитки и се продават и се продава наливен алкохол. Защо не се вземат никакви мерки? Аз за това от пролетта на миналата година говоря, че това ниво на контрабандата, без държавата, без Министерството на вътрешните работи, без агенция Митници, няма как да стане.
За жалост, темата е доста обхватна и след вчерашния случай хората за първи път някой може би чуха за Мишо Бирата и тази продавница, но да ви върна към по-давница, но да ви върна към така, основата на този скандал. Имат ли полезен ход управляващите и има ли добър герой в цялата история?
Не. Аз казах, вътрешният министър пуска на разработка или поне стартира специалното средство или поне неговите служби обслужват извършването. Премиера се изявява юнашки, ако е вярно това специално разузнавателно средство, което вчера беше изнесено. Поредица депутати кадруват, изключително си ни твърде специфични въпроси, които даже и за моите уста изглеждат неадекватни. Като цитат имам предвид, като начин на мислене абсурдни. Шефа на митниците се държи по един изключително умилителен начин. Тоест ние не сме държава.
Специално за лобирането подозирам, че при всяка власт се случват едни подобни разговори. В този смисъл, кое наистина е по-опасното като симптом? Изтичането на тази една информация, която очевидно на всичко ни тика на там, че е от СРС-та, или това, което се говори вътре. Като махнем лобирането и ходатайстването.
И двете. Аз съм убеден противник на това от Министерството на вътрешните работи да бъде изнасяна каквато и да е информация по нерегламентиран начин.
Дискредитира ли се СРС-то вече като метод на...
Едно се дискредитира СРС, но второ се дискредитира Министерството на вътрешните работи и се дискредитират службите, защото от днес нататък ще бъде много-много трудно да се намерят хора, които да сътрудничат на тези служби, защото те са с ясното съзнание, че утре някой някъде ще ги размаха и тогава ще говорим не за зависимости от един или друг икономически или политически фактор, а тогава ще говорим за необходимост от мерки за физическото оцеляване на тези хора, които сътрудничат на държавата. Това е изключително неприятно, това е дискредитиращо пред партньорите. Нали разбирате, че партньорите вече ще работят на четвърто оборот с нашите служби, защото не знаят кога, кой, какво ще изнесе. Впрочем, имаше такъв случай на изнасяне в средата на 8-ма година, не знам, не помня вече, на съвместна работа с холандските служби, който беше изключително скандален. Тогава не се взеха мерки. Когато вътрешният министър излиза и чете твърде филтрирани, фризирани специални разузнавателни средства от трибуната на Народното събрание, не бива да се съмняваме каква практика ни очаква. И това е крайният резултат. Това в основата му, за съжаление, е днешното управление на държавата. Но скандалното изнасяне не бива да подменя или да измества, или да занулява темата за съдържанието. Съдържанието е убийствено. за всяка една държава. Аз не мисля, че можем с лекота и категоричност да кажем, че при всяка власт е имало лобиране. В периода, в който бях вътрешен министър, шефовете на служби са живи и здрави и могат да кажат, обаждал ли съм се за някого, преустановявал ли съм операция, която е в ход, възпрепятствал ли съм действия. Аз декларирам, че тогава моя министър-председател и моя президент не са си позволявали да се вмешват нито в кадровата политика, нито в такъв тип специфични действия. Тъй, че да се твърди, че винаги е имало лобиране, а и по същество аз не съм бил подлаган на политически натиск от партньорите, с които съм работил, от опозицията, това разбира се естествено.
Ако лобирането е трудно доказуемо, защото става дума за търговия с влияние, там много сложни текстове, то в другите разговори, в другата част на разговорите, вие виждате ли някакво основание прокуратурата да се намеси по съдържанието?
Аз за това питам дали в прокуратурата са предоставени тези справки и тази информация. Защото прокуратурата е длъжна за някои от разговорите да се намеси. И то много категорично. Ако в прокуратурата е предоставена информация за разговора на Ваньо Танов с Симеон Дянков, прокуратурата трябваше да иска отстраняването на Цветан Цветанов от длъжност и да започне разследване с какво Цветан Цветанов и ръководството на вътрешното министерство, всички си спомняме как той ги определя, като отврат и т.н., са възпрепятствали ефективността в борбата на митниците с контрабандата. Факта, че прокуратурата не го направи, ме кара да си мисля, че предоставената в преднаблюдаващия прокурор информация е била много филтрирана.
Не, всичко е стигнало до тях. Към политическия нюанс на всичко това, вие как вчера прочетохте призива на Бойко Борисов да, към Сергей Станишев беше в частност, той ама да не се подвежда в тази една ситуация. Той го предупреди, че Алексей Петров е много силен и го призова да застанат в един отбор срещу другите, тези, които се опитват да ни държат зависими.
Нали, не може на четни числа да сме в един отбор, на нечетни да не сме. Аз за това казвам да оставим компетентните органи да направят своята оценка, но да дадем възможност на една независима парламентарна комисия да направи своята оценка. Аз винаги съм бил радетел и съм го показал със собственото си поведение, че в българските институции трябва да има приемственост. И трябва да кажа, че за пръв път това правителство обяви цялото предходно за група престъпници. До сега това не си го е позволявал нито Виденов, нито Костов, нито Сакскобургготски, нито Станишев. Тук това е въпрос на насаждане на обществено мнение, на насаждане на обществена нетърпимост към всичко, което се е случило вчера. И пак казвам, тези лъжи по повод Шенген са много ярка еманация. Не може да се каже, че първият шенгенски план, видите ли, направен 2010 година. Това е абсурдно твърдение.
Вчера остро спорихте и с Цветан Цветанов, и колегата ви Михаил Миков се включи в този дебат активно. Тъй като трябва да приключваме, знам, че ви предстои заседание в централата на Левицата. Какво стана по този случай с вашата американска виза? Стана ли ясно?
Ами, аз казах, има два варианта. Единият американският посланник да е подведен, другия той да лъжи. Защото той имаше някаква поредна телевизионна изява сред многото края на миналата година и началото на тази, в което каза, че на мене ми е обяснено защо ми е. Не ми е обяснено защо ми е.
Получихте ли нещо? Или официално, или устна информация?
Аз получих писмо, в което се посочва текст, че консула или главният прокурор на Съединените щати, генерал консул или главният прокурор, могат да, но вътре няма една дума за Румен Петков. Че на основание на такава информация предприемаме такава мярка, която е обоснована от това законодателство.
Защото се говореше може... криминално разследване, по къде е то?
Няма такова криминално разследване. Няма такова криминално разследване. Не може два месеца да минат и от никъде да не се показва нищо. И още повече, това е много грубо нарушение на практиката на американските посолства, защото тяхната външна политика, посолството да изнася информация. Аз не се притеснявам от това. Напротив, аз не се притеснявам от това. Аз съм готов на публичен дебат с господин посланник. Имахме една такава малка възможност. Тя не се състоя в една от българските телевизии.
Все още сте отворен.
Не укорявам никого. Аз няма и от какво да се затварям.
За този разговор.
Какво да се, да се притеснявам. Тук като приключи живот и здраве разследването или мандата на господин посланника, нещата си дойдат по местата. Но да се позори, клевети и лъжи по един такъв начин не отива на цивилизация като Съединени щати. Още повече аз съм работил прекрасно с американските колеги и имаме достатъчно сериозни общи резултати.
Края винаги се връщаме към началото и какъв ще е края на историята с СРС-та?
България полезен край няма вече, защото се показа, че Министерство на вътрешните работи и някои негови служби са лейка, пробита лейка, в която няма какво да се задържи. Защото се показа, че един виш държавен служител е в състояние да окипази други висши държавни служители от същата институция или от други институции, защото се показа, че няма принципи в днешното управление. Защото се показа, че когато един човек знае и е подготвен как това се прави, може да използва специалните разузнавателни средства, за да покаже, че той е целият в бяло, всички останали са маскари. Така че на нашите ни трябва дълъг период в два аспекта. Първо, най-важният, който винаги е стоял пред българите, ценностната ни система и нравствените устои. И второ, да убедим партньорите, че сме адекватни, способни и коректни.
Благодаря ви за този разговор. Румен Петков, гост седмицата.